حاكم عمر خيام نيشابوري армысыздар ардақты ағайын бүгінгі бағдарламамызды хәкім омар хайям нишапуриге арнаймыз тура 975 жыл артқа оралайық 1048 жыл селжұқтар заманы бұл жылы ғияседдин абульфатх омар бен ибрахим хайям нишапури есімді бала дүниеге келді Бұл бала жүздеген жылдан кейін Иранда ғана емес, бүкіл әлемге әйгілі ғалымға айналды. НАСА оның құрметіне айдағы бір жанартау мен бір астероидті 3095 Омар Хайям деп атаған. Бұл подкастта Иран жеріне сапар шегіп, бірнеше эпизодта Иран мен әлемнің ұлы ойшылы Хәкім Омар Хайям Нишапури мен оның еңбектері және жетістіктері жайлы сұхбаттасып, Осы дана ғалыммен көбірек танысамыз. Бірінші эпизодта Омар Хайямның балалық және жасөспірім шағына тоқталамыз. Туған күнінен есейген кезіне дейінгі аралықты қамтимыз. Бізбен бірге болыңыздар. Хәкім Омар Хайямның өмірі туралы сөзімізді бастамас бұрын, осы данышпан өмір сүрген заман жайлы көбірек біліп алғанымыз дұрыс. Хайям болашақта исламның алтын ғасыры деп аталған заманда дүниеге келген. Алтын ғасыр 8-ші ғасырдан басталып 14-ші ғасырға дейін жалғасын тапқан. Осы 600 жылда ислам әлемі түрлі ғылымдар соның ішінде философия, медицина, астрономия, Математика және тағы басқа салалардың теңдессіз орталығына айналды. Бұл осы дәуірден кейінгі әлемнің өміріне және қазіргі жағдайға тікелей және жанама түрде әсер етті. Ол заманда Бағдаттың көшелерінде жүздеген кітап дүкені болған. Онда қолжазба нұсқалар сатылатын. Күресшілер соғыстарына дейін Ливанның Триполи кітапханасында 3 миллионнан аса кітап болған. Ислам әлемі гүлденген дәуірді басынан өткеріп жатқан кезде, Европа мен Батыс бірнеше ғасыр өз айбынынан айырылып, ежелгі Римнің салтанаты кілт тиылған тәтті түстей аңызға айналған еді. Бұл заманда европалықтар орта ғасырлар деп аталған кезеңде өмір сүріп жатқан, яғни 5-15 ғасырлардың аралығы батыстықтар үшін қараңғылық дәуірі саналады. Бұл дәуірдің алғашқы 5 ғасыры, яғни 5-10 ғасырлар қараңғы ғасырлар деп аталады. Өйткені 4 ғасырдың аяғында Рим империясының батыс бөлігі Африканың солтүстігінен шыққан тайпалардың шабуылына ұшырады. 410 жылы күтпеген дүние орын алып, Рим қаласын берберлер жаулап алды. Ақырында 476 жылы Батыс империясының соңғы императоры готтардың бір патшасының қолымен тақтан тайдырылды. Осылайша іс жүзінде Батыс империясы жойылды, бірақ орта ғасырлар деп аталатын 11-13 ғасырларда Еуропа халқының жағдайы бұрыннан жақсарды. Жер шарында температура көтерілгеннен кейін Еуропада егін шаруашылығы жақсарып, шіркеулердің билігі артты. Бірақ сондай-ақ халықта ғылым мен білім болмады. Халықтың көбі күйбең тіршілік соңында жүрген, сауатсыз болған. Батыс қараңғы дүниеде өмір сүріп жатқан кезде ислам әлемі бастаған шығыс ғылымда көш бастады. Мұсылмандар бұл заманда Құран мен Алла елшісінің тағылымдарына сүйеніп, шын болса да білім сұра деп ғылыми қозғалысты бастап, ғылымның түрлі салаларында биік шыңдарға жетті. Нишапурда өмір сүрген Хәкім Омар Хайямға қайта оралайық. Хайям парс тілінде шатыр тігуші немесе шатыр сатушы деген мағына береді. Хайямның әкесінің аты Ибрахим. Ол шатыр тігумен айналысып, осы кәсіппен күн көретін. Сол себепті Хайям оның ұлына лақабат болды. Қазірге дейін бүкіл әлем осы данышпанды Хәкім Омар Хайям деп таниды. Хәкім Омар Хайям хиджри шәмси жыл санағы бойынша 427 жылы Нишапурда дүниеге келген. Ол бала кезден ақ зерек, жасампаздық құдіреті мен таланты көпке танымал болған. Осы тұрғыдан Хайямның әкесі Ибрахим баласының зеректігі мен талантын байқап, өзінің азғантай сауатымен баласының барлық сауалдарына жауап бере алмайтынын түсінген. Сондықтан Хайямды мектепке жіберуге шешім қабылдаған. Ол заманда мектептер діни тағылымдар мен заманауи ғылымдар үйрететін жер болған. Әдетте қаланың діни қайраткерлері тарапынан басқарылатын. Сол заманда сауат ашуға арналған ең жақсы жер болып саналған. Хайямның әкесі ұлын алдымен Мәулави Қазы Мұхаммедтің мектебіне беруді жөн көрген. Мектепте балалар бастауыш пәндерін үйренетін көптеген құжыралар болған. Парсы тілінің сөздері, араб тілі грамматикасы, діни негіздер және есеп сияқты пәндер оқытылған. Хайям осы мектепте 2 жыл оқып бастауыш пәндерді толық меңгерген. Білім үйренудегі бұл жылдамдыққа таң қалғаннан басқа амал жоқ. Сондықтан Мәулави Қазы Мұхаммед Хайямның әкесіне ұлын Қожа Абулхасан Ансаридің мектебіне жіберуге ұсыныс жасайды. Қожа Абулхасан Ансари сол заманда атақты хәкім әрі математик болған. Оның мектебінде көбіне дәстүрлі тәсілмен геометрия мен астрономия үйретілетін. Омар Хайям Қожа Абулхасан Ансаридің алдына барғаннан кейін оның мектебінен мүмкін болған барлық пәндерді үйренді. Омар хикмет, ирфан, мистика, ахлақ пен Құран ғылымдарын үйрену үшін сол замандағы ең мықты ұстаздардың бірі, яғни имам Муваффақ Нейшавуридің алдына жіберілген. Бұл Омардың өміріндегі маңызды бетбұрыс нүктесі болды. Ол бұл мектепте дәрістерді меңгеруде теңдессіз қабілет байқатып тез дамыды. Омар Хайям жайлы сұхбатты жалғастырамыз. Бірақ алдымен артқа қайта оралып, Хайям өмір сүрген заманда билік басында кім отырғанын және қандай істер істегенін көрелік. Омар Хайям дүниеге келгеннен 10 жыл бұрын селжұқ түркілері 1037 жылы Иран жерінің айтарлықтай бөлігіне билік жүргізген ғазнавилер әулетін биліктен тайдырып, өздері билікті қолға алды. Тоғрул селжұқтар әулетінің негізін қалаған. Ол өзін селжұқтың ұрпағы санаған, селжұқ асқан жауынгер болған. Сондықтан әулетке оның аты берілген. Тоғрул сол замандағы ірі экономикалық орталықтардың бірі саналған Нишапурды басып алғаннан кейін оны өз мемлекетінің астанасы етіп таңдайды. Сол қаладан басқа мемлекеттерге шапқыншылық жасап, шекараны кеңейте бастаған. Сондықтан селжұқтар әулетінің билігі Нишапурда басталған. Кейінгі кезеңдерде мемлекеттің астанасы селжұқтарға дейін ғалымдар мен өнерпаздар шоғырланған Исфахан қаласына ауыстырылды. Тоғрул 1037-1063 жылдар аралығында үздіксіз соғыс жүргізе отырып, Мауреннахр, Үлкен Хорасан, Иран үстірті мен көршілес жатқан жерлер, соның ішінде оңтүстік Кавказ, Ирак, Анадолының бір бөлігі, Үлкен Арменияның бір бөлігін жаулап алған. Сол заманда бір империяның осындай аумақты алып жатуы таңданыс тудырады. Әрине, селжұқ түркілері империясының аумағының кеңдігі ғана тарихшылардың назарын аударған жоқ. Олар кейінгі жылдарда ислам әлемі территориясының ауқымды бөлігін өз қол астына кіргізе алған. Өйткені 1059 жылы Аббасилер халифатының астанасы Бағдат қаласын өз ықпал аймағына енгізіп, Аббасилер халифатына саяси билік жүргізіп, ислам әлемінде басты аймақты қалпауытқа айналған. Мынадай сұрақ туындайды. Селжұқтар кім еді? Билікке қалай жетті? Иран мен әлемнің тарихына қалай әсер етті? Селжұқтар түркі нәсілінің оғыстар мағынан шыққан. Олар Арал теңізінің маңында өмір сүрген, содан соң Қорасанға қарай қозғалған. Олар шын мәнінде айшықты мәдениеті мен өркениеті жоқ көшпенділер еді. Тайпалық сипатта өмір сүрген. Осындай өмір сүру тәсілі олардың ұдайы көшіп жүруіне себеп болған. Өмірдің қиыншылықтары оларды мықты жауынгерлерге айналдырған. Селжуктар ат үстүндө садага атуудан теңдессиз жаңгер саналады. Осы ерекшеліктердің барлығы олардың ғазневилерді жеңіп, билік басына келуіне себеп болды. Селжуктар қарапайым да қарабайыр болғандықтан материалдық дүниенің жылтырағына қатты қызыққан. Бұл мәселе ирандық мәдениеттің гүлденуіне жақсы жағдай жасады. Тілі мен мәдениеті бай ирандықтар селжуктарды баурап алды. Селжуктардың бұл қызығушылығы ирандық мәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды Анадолы үстіртіне апарып, ирандық исламдық өнердің таралуына себеп болды. Селжуктар кезіндегі ирандық сәулетшілер тыныштық сыйлау, пайдасыздықтан аулақ болу, адамдарға жағдай жасау сияқты архитектуралық ерекшеліктерді пайдалану арқылы Исфахандағы орталық мешітті дамытқан. Осы заманға тиесілі архитектуралық туындылардың қатарында Қазвин облысының Аваж ауданындағы Харакан мұнаралары, Техран облысының Рей қаласындағы Тоғырул мұнарасы, Семнан облысының Дамған ауданындағы Пір Аламдар кесенесі, оңтүстік Қорасан облысының Сарақсы ауданындағы Робот-үш-Шараф, Керуен сарайы және тағы басқа құрылыстар бар. Империяның шекарасын кеңейту үшін Византияға дейін барған селжуктар біртіндеп Шығыс Рим империясына қатер төндіре бастады. Византиялықтардың алаңдайтын жөні бар еді, өйткені осы көршілестіктің салдарынан селжуктардың екінші құдіретті патшасы Алп Арсланның заманында селжуктар мен византиялықтардың арасында үлкен соғыс болды. Бұл тарихта Малазгер шайқасы деген атпен танылған. Бұл соғыста селжуктар жеңіске жетті. Малазгер тарихтағы өте маңызды шайқас. Өйткені бұл соғыс болашақта Крешшілер соғысы деген атпен танылып, 400 жылға созылған соғыстардың басталған нүктесі болуы ықтимал. Хәкім Омар Хайямның өмірі селжуктар әулетімен тығыз байланысты. Ол Алп Арслан мен Малекшах патшалардың заманында өмір сүрген. Қоғамдағы жағдай оған да әсер еткені анық. Хәкім Омар Хайям жайлы сөзімізді жалғастырамыз. Подкасттың осы жеріне дейін Хайямның балалық және жасөспірім шағы туралы айттық. Енді сәл ілгерлейік. Омар Хайям батыл, әдептері, аз сөйлейтін жігітке айналды. Әлі де білімге құштар. Ол имам Муаффақ Нейшабуридің мектебінде оқып, ықпалды адамға айналған. Ол жас шағынан мектептегі басқа шәкірттерден кішірек болса да, білімі мен қырағылығының арқасында зор құрметке ие болған. Селжуктар философия мен даналыққа онша мән бермегеніне қарамастан, Омар Хайям философияны үйренуден бас тарта алмаған. Ол осы пәнді үйрену үшін сол замандағы ең ірі философия ұстазы Шейх Мансурдың алдына барған. Шейх Мансур бұған дейін көптеген шәкірт тәрбиелеп шығарған болатын. Солардың ішіндегі ең танымалы 11-12 ғасырда өмір сүрген атақты ирандық сопы әрі ақын Санаиді айтуға болады. Хәкім Омар Хайям Шейх Мансурдың мектебінде көп білім алған. Ол осы мектепте бірінші рет Абу Али Синаның кітаптары және оның философиялық ойларымен танысқан. Шейхтердің басшысы Абу Али Сина 10-11 ғасырларда өмір сүрген Иран мен әлемнің данышпан ойшылы. Оның бір кітабы Канон деп аталады. Ол медицинаға арналған. Бұл кітап Еуропаның ғылыми орталықтарында шамамен 700 жыл бойы оқытылған. Еуропада қасиетті кітаптан кейін ең көп данамен шығарылған екінші кітап саналады. Абу Али Синаның теорияларының көбін өз дәлелдерімен сәйкес деп тапқан Хайям, осы ойшылдың ойларына тереңдей бойлағаны соншалықты өзін оның шәкірті санаған. Ол Абу Али Синаның ғылыми философиялық ой-пікірлерін түсінуге шебер тұлғаға айналған. Содан кейін Абу Али Синаның кітаптары мен хикметін үйрете бастаған. Ардақты ағайын, келесі эпизодта сіздерге Омар Хайямның маңызды жетістіктері жайлы айтып береміз. Жәләли күнтізбесі жайлы айтамыз. Бұл күнтізбе жұлдыздарды нақты зерттеуге негізделген. Сол замандағы селжуктардың қиыншылықтарының біраз бөлігін азайталған. Бұл жайлы келесі эпизодта айтамыз. Сондай-ақ, осы күнтізбе жасалғаннан кейін бірінші рет ирандық Наурыз көктем мезгілімен сәйкестендіріліп, осы күнге дейін сақталып келеді. Келесі эпизодта Омар Хайямның математикаға қатысты бастамаларымен таныстырамыз. Оның осы саладағы талпыныстары бірінші, екінші және үшінші дәрежелі есептерге жүйелі ғылыми зерттеулер жасалуына себеп болды. Осылайша аталмыш есептер классификацияланды. Бағдарлама соңында айта кететін жайт, біз осы эпизодты дайындауда Хайямтану саласындағы беделді кітаптар Мухаммад Риза Қамбари, Хасан Содиғи Самарджани, Али Яхияи және тағы басқалардың құнды мақалаларын пайдаланып, дәлелді де деректі мәтін ұсынуға талпындық. Сіздер әлеуметтік желілер арқылы бізбен байланыса аласыздар. Сондай-ақ, біздің подкастты YouTube-тағы парақшамыздан тыңдап, сын пікірлеріңізді электронды почтамызға жібере аласыздар. Осымен бүгінгі подкастымыз аяқталды. Келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.